galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa axad bisha nofembar ee sanadka 2024 waa 7-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitilband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a xiriirka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ka sii daraya.
in maanta marka aysan iyaga u dhammeen wixii lasoo gudbiyey ay ku kala maqan yihiin in baarlamaanka marka uu ka shiro oo hore u sii wado, runtii waxay muujinaysaa inuu baarlamaanka qayb ka noqonaya khilaafka. Waana ayaan daro, waxaan aad u soo jeedinaynaa in baarlamaanka uu xalka wax ka raadiyo, uusan qayb ka noqon khilaafka siyaasadeed.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe, barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, iyo warbixinno kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wakaaladda wararka ee reuters ayaa kasoo xigatay ilo wareedyo dhanka amniga ah in duqayn ay israa'iil geysatay aagga rasel nucayb ee koonfurta beyruut ay bartilmaameed ka dhigatay maxamed cafiifi oo ah madaxa xiriirka warbaahinta ee ururka xisbullah. waa markii ugu horreysay ee weerar duqayn ah ay israa'iil ku filiso tan iyo markii ay bilaabantay xiisadu, taas oo weerar gaara lagu weeraro degmada lagu magacaabo rasel nab ee magaalada beyruut. ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ay kasoo baxay ama ay sheegtay kooxda xisbullah. warbaahinta gudaha lubnaan ayaa soo wareysay in duqeyn cusub ay beegsatay xafiis ay leeyihiin xubnaha xisbiga bacth ee suuriya oo ku yaal caasimada lubnaan. hase yeeshee warbaahinta maxalliga ah ayaa beenisay in cali xijaazi, xogeyaha guud ee xisbiga bacth, lagu dilay weerarkaas. dhanka kale, waqooyiga koonfureed ee magaalada beyruut ayaa la kulantay weeraro cirka ah subaxnimada maanta oo axada, sida ay muujiyeen muuqaalo ay soo qaaday wakaaladda wararka ee a f b. wararka ayaa yimid kadib markii milatariga israa'iil uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dadka ku nool saddex goobood ay si deg dega uga barakacaan, sida uu ku shaaciyey afhayeenka milatariga israa'iil afikhay adrici fariin uu soo dhigay barta bulshada ee x. dhinac kale, duqeymo ay fuliyeen milatariga israa'iil axadda maanta ayaa ka dhacay guud ahaan deegaanka gaza, kuwaasoo lagu dilay 10 qof sida ay sheegeen difaaca madaniga ah, iyagoo sidoo kale duqeeyey goob ay ku xoogan yihiin xisbullah oo ku dhow garoonka caalamiga ee beyruut. israa'iil ayaa laba dhinac ka dagaalamaysay tan iyo bishii sebtembar, waxayna sii xoojisay weerarada ay ku hayso xisbullah ee dalka lubnaan oo ay iiraan taageerto kadib ku dhowaad sanad uu dagaal ka socday marinka gaza. in ka badan 20,000 oo qof ayaa ku barakacay guud ahaan caasimada dalka hayiti ee port-au-prince 4 maalmood gudahood, sida ay sheegtay hay-adda ka tirsan qaramada midoobay sabtidii, iyadoo dadka deegaanku ay ka qaxeen rabshadaha ay geysanayaan dad burcad ah oo curyaamiyey waddanka dhibaataysan ee ku yaala badda karibiyanka. hay-adda qaramada midoobey oo qaabilsan socdaalka ee i o m ayaa sheegtay in ku dhowaad 17,000 oo qof oo ka mid a ku dhowaad 20,000 oo qof oo dhowaan lagu qasbay in ay guryahii ay ku jireen ay ka baxaan oo guryo ku meel gaara loo raray, ayaa waxa ay sheegeen in qaar badanna ay marar kala duwan ay barakaceen. hayiti waxaa maalintii isniintii ra-iisul wasaare loo dhaariyey alex dedie, isagoo bedelaya ra-iisul wasaare gari corne oo xilka ka degay, kaas oo la magacaabay bishii may, balse waxa uu la kulmay loolan dhanka awoodda ah oo uu la galay golaha kumeelgaarka ah ee aan la dooran. dembiyada rabshadaha wata ee caasimada hayiti ayaa weli ah kuwo aad u sarreeya, iyadoo kooxo hubaysan oo maamula 80% magaalada ay si joogto ah u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen v o a. halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada puntland iyo jubbaland. xilli maalintii shalay ahayd labada aqal ee baarlamaanku ay ansixiyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha. haddaba falanqayn arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste.
waxaa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashooyinka lagu wado inuu dalku galo ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland, waxaana jirta in xaaladdu ay ka sii dartay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay shalay meel mariyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, tallaabadaasoo ay si adag uga hadleen siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka, maamulada qaarna ay ka soo saareen war saxaafadeed ay arrintaasi ku diidan yihiin. haddaba khilaafkani muxuu salka ku hayaa? maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka, waxaana uu si dhow ula socdaa arrimaha doorashooyinka.
qabsigan ama caqabadan hadda ka taagan arrimaha doorashooyinka oo waxay la mid tahay caqabo badan oo ka jiray oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. waxaan xasuusanaa in aragtida lagu kala duwan yahay markay imaado waxbarashada, markay imaado arrimaha amniga, markay imaado arrimaha cadaaladda iyo kuwo kaloo badan. marka horta taa ayay qeyb ka tahay isqaqabsiga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee arrimaha doorashada. salka waxyaabaha ay ku hayso waxaa ka mid ah dee is-aamin darro guud oo ka dhexeyso ee hay-adaha dowladda iyo dadka laftigooda maamulaya, sababtoo dhinac awoodihii waxaa lagu qeybsaday qabiil ayaa lagu qeybsaday, dhinaca kalena waxaa lagu qeybsaday dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. taa ayaa marka waxay keenaysaa arrimahaas isdul saaran in lagu kala duwanaado aragtida. sidoo kale awood qeybsigii oo la rabay in la dhammaystiro oo lagu wada heshiiyana ayadana laguma heshiin, oo sidaan ognahay dastuurkii kumeelgaarka waxa uu sheegayay afar awoodood dowlad dhexe ay leedahay oo keliya, inta kale waxay tahay in laga wada hadlo. soo marka ka hadalkaas is-aamin darradaas iyo iyadoo dee shaki la kala qabo ayaan weli aanay caddayn cidda xaqa u leh inay maamusho arrimaha doorashooyinka. ma dowladda dhexe ayaa maamulaysa sida hadda sharciga hadda baarlamaanka hor yaalo, sharciyadka baarlamaanka hor yaalo uu sheegayo, mise waxaa u madax banaanaanaya dowlad goboleedyada? marka arrimahaas ayaa laftigooda saameyn ku leh.
maxamed mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha khilaafkan sii baritaaraya ay ka mid yihiin iyadoo aanay jirin hay-ado cadaaladeed oo u kala garqaada dhinacyada ishaya.
sidoo kale waxaa meesha aan ka marneyn hay-ado cadaalad ah oo madax bannaan oo arrimahan kala saaro, oo ama ha noqoto maxkamadda dastuurka ama amaanaha maxkamad kale oo ka madax banaan arrimaha siyaasadda oo loo laabto oo kala xukunta ayada jirin. waxaanan meesha kale ka marnayn faragelin shisheeye ayada laftigeeda kama marno. marka walaalo intaa oo isku issaaran ayaa horta culeysku ka jiraa. taa marka maxay dhalaysaa? marka waxay dhalaysaa xasilooni darre siyaasadeed ayay dhalaysaa oo hadda sida muuqato. sidoo kale waxaa suuragal ah oo adee hadda ka horna muqdisho ka dhacay 2011-kii in gacanka hadal uu yimaado waxaa hakad gelaya wada shaqayntii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, iban hataa waxaa hakad gelaya dee adeegyadii dowladda dhexe ay ka qabanaysay inta ay maamusha ama dowlad goboleedyada, sababtoo dareenkooda waxay ku mashquulayaan arrimahan siyaasadda. waxaa kaloo ayadana hakad gelaya kobcii dhaqaale ee la filay ayaa ayadana hakad gelayo. marka arrimo badan ayaa qalqal uu ku imaanaya oo ugu weyn tahay dee midnimadii iyo dadnimadii iyo jaceylkii dadka soomaaliyeed ayaa laftigeeda qalqal gelaya. marka sidee wax looga qaban karaa? waxyaabaha la qaban karo ugu muhiimsan waxay tahay in wada hadal laga wada hadlo, sababtoo ah dee gacanka hadal waxba ma xaliyo, laakiin in laga wada hadlo ayaa muhiim ah.
marka laga soo tago isfahamwaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada puntland iyo jubbaland, ayaa dhanka kale waxaa jirta in siyaasiyiinta ka madax bannaan dowladda iyo aqoon-yahanada qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku galayo. cabdulaahi maxamed aadan salaamullah waxa uu ka mid yahay madaxda xisbiyada dalka ka jira, waxaana uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
wax aan la isisaarin baa jira. anigu xisbiyada ama ururada siyaasadda dalka ka jira urur ka mid ahaan mas-uul ka ahay, nin siyaasi oo dalka muddo kusoo dhex shaqeyn waan ahay nidaamkaas 7 sano. dalkana wuxuu rabaa dadkana waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah. dowladda maanta jirtana waxay ballan qaaday madaxweynuhu ugu horreeya in dalkan doorasho qof iyo cod ah ay ka qabato. marka afduubka shacabka in laga saaro oo shacabka la xoreeyo oo codkooda loo xoreeyo ayaa maanta ayaa loo taagan yahay. labada golana shalay waxay ansixiyeen qodobkaas isaga ah in dalka doorasho laga qabto, xubno 18 qof ahna la dhiso marka magacyadii lama sheegay shalay waxaa la sheegay nambarkii baa la sheegay marka waxaan soo dhaweynaynaa 500 fikirka isaga aragtidaas iyada go'aankaas isaga
aragtida salaamullah waxaa mid ka duwan qaba maxamed deeq haldaa oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho
anigu waxaan arkaa waqtigan doorasho qof iyo coda inaan la qaban karin doorasho qof iyo coda waxaa ka horeeya dhowr qodob marka ugu horeysa waa in amniga muxuu ahaa la xasiliyo oo dhulka maqan ee khawaarijtu ay haysato waa in dhulka laga qabto marka labaad waa in siyaasadda laga heshiiyo mar saddexaad waa inaan dastuurka aan lagu tumanin dastuurkan jeebka hadda lagu guranayo la iska qaatay marba madaxweynihii xilka qabtaa wasuu doono u maamulanayo iyo baarlamaanka waa in muxuu ahaa la joojiyaa marka doorasho waxay u baahan tahay qof iyo coda waxyaalo badan amni bay u baahan tahay waxay u baahan tahay gaadiid bay u baahan tahay dhaqaaley u baahan tahay wacyigelin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay shaqaale fara badan oo xirfad leh oo aqoon leh oo loo tababaray doorashada ammaankooda la sugay noloshooda iyo masruufkoodana meel la saaray oo aan loo hanjabi karin aan la afduuban karin intaasoo idil bay doorashadu yay u baahan tahay
ugu dambeyntii bulshada rayidka ayaa waxa ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay arrimaha doorashooyinka waxaanay ku talinayaan in dhinacyada ishayaa ay wada hadlaan sida uu ku waramayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan maxudiin shaatax
runtii arrintan khilaafka siyaasadeed walwal weyn bay nagu haysaa bulshada rayidka daanu nahay runtiina mowqif adagaan ka qaadanay oon usoo jeedinay madaxda dalka haddii ahaa lid heer federaal iyo heer maamul goboleedba annagoo markaa ka duuleyno waxyaabihii hore loo soo arkay oo dadkan dalkan iyo dadkaba hore usoo dhibaateeyey ama dowlad dhiskaba caqabad ku ahaa inay haddana maanta dariiqa lagu socdo ee tahay tii aan hore usoo arkay marka aad bay nasiib daro u tahay inaan waxba laga baran tii hore annagu aragtideena xalka meesha uu ku jiro waxa ay tahay in baarlamaanka uusan qeyb ka naqan khilaafaadka ka dhashay ee madaxda siyaasadda runtii golaha wadatashiga qaran arrimaha masiiriga ah ee u baahan in laga tashto ayay inta badan ka tashan jireen wixii soo gudbiyaanna baarlamaanka waa sharciyey jiray in maanta marka aysan iyaga u dhammeen wixii lasoo gudbiyey ay ku kala maqan yihiin in baarlamaanka marka uu ka shiro oo hore usii wado runtii waxay muujinaysaa inuu baarlamaanka qeyb ka naqanaya khilaafka waana ayaan daro waxaan aad usoo jeedinaynaa in baarlamaanka uu xalka wax ka raadiyo uusan qeyb ka naqan khilaafka siyaasadeed madaxda dalkuna inay dib isugu laabtaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
isla wararka ku saabsan sharciga doorashooyinka ayaan weli ku jirnaaya dowlad goboleedka jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeesatay sharciga ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka warfaafinta jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oo khadka telefoonka ee kismaayo ugu waramay wariyaha vod cabdulqaadir maxamed mursal ayaa sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ayna qeyb ka ahayn xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee baarlamaanku ay ansixiyeen
aragtida jubbaland way sheegatay oo wax qarsoon ma ahayn wax cad oo wuxuu ahaa inaan qaadacnay war saxaafadeedkeena ku xusan weliba dowladda jubbaland waxay mar kale cadaynaysaa aniga ku hadlayo madaxa magaca dowladda inaysan qeyb ka ahayn kana ahaan doonin xeerka doorashooyinka sharci darada ah ee aan heshiiska la kulahayn baarlamaanka soomaaliya ee isku dayay inuu meel mariyo iyadoo xitaa koorumku sidaan hore usoo xusay uusan dhammaystirneen waxaa xusid mudan in aqlabiyadda xildhibaanada baarlamaanka ku matala dowladda federaalk soomaaliya jubbaland iyo puntland aanan qeyb ka ahayn kalfiyadyadii la horkeenay xeerarka doorashooyinka qaranka tallaabadaasi maanta baarlamaanka qaaday iyadoo wadahadallo iyo waanwaan ay inoo socotay waxay caddayn u tahay in madaxda dalka aysan diyaar u ahayn wax wada hadala oo isdhegeysi ixtiraam iyo tanaasul loo sameeyo waayo haddii madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay wada tashiyo iyo nidaam iyo aragtiyo saxa ay ku maamuli lahaayeen dowladda federaalk soomaaliya jubbaland iyo puntland toona ma maqnaadeen
maxay tahay yacni waanwaanka intaasi iyo rajada iyo waxa aad ka hadasheen ama warsaafadeedkiina ku jiray yaa waday waanwaanta halkeysa ka socotay
waanwaanta labada dhinacba way ka socotay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda jubbaland ba Soomaalida waa dad walaala ah, waa dad xigta ah, waa dad isku diig ah oo aanan qoomiyado kala duwan ahayn. Marka mar walba way jiraysaa wada hadal labada dhinaca, aan wada hadalna sideedabana aan wada heshiina waay. Waxaa kasoo bixi kara waanwaanta sideedababa ma heshiinayn, hadaa rabnana wayna heshiinaynaa. Marka waanwaan labada dhinaca way jirtay oo Puntland, Jubbaland iyo dowladda dhexe, waanwaantaasna aragtida anaga aan ka haysana waxay ahayd in dalka loo turo, nidaam dowli ah lagu dhaqo, dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya. Sababtaas sababta Jubbaland iyo Puntland u maqan yihiin.
May soo aragtaan idinka haddii aad tihiin Jubbaland in labadii gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhammaan qeybaha qabaa'ilada Soomaaliya ama deegaanada ay ku dhan yihiin inaad shaqadoodii ku qabsanaysaan oo xeerarkii iyo sharciyadii ay soo saari lahaayeen aad idinka ku haysataan shaqadooda?
Dalku waa federaal walaal, aan ku xasuusiyo, dalku waa federaal. Waxa heshiis lagu yahayna waa wax wadar ogol ah. Waxa wadar ogolka aan lagu ahayn ama aan heshiis lagu ahayn kama socon karaan dowladda dhexe. Waa inaad aniga marka hore igu qanacisaa fikirkan, aragtidan, kadib xeerkan aad igu qanacisaa. Laakiin haddaadanba igala tashanin oo xeer intaad iskala carartay aad ula tagtid baarlamaankii, taa ma aha, taa sharci lagu qabsanaya ma aha. Waa wax aan anaga u aragno baarlamaan baa soo maqan. Hadda fiiri, tusaale, labada aqal ee mataqaanaa xubno ka tirsan Kismaayo joogaan, lama tabin, lama yeerin, lama tasha, lagama gelin. Waan samaynaynaa nidaam baynu raacaynaa, nidaam baynu yeelaynaa, midna lama oran. Waa uun in yar oo weliba aan kooramkiisii xataa dhammayn. Puntland baa maqan, xildhibaanadii labada aqal ee Puntland way maqan yihiin, xildhibaanadii labada aqal ee Jubbaland way maqan yihiin.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland, Cabdifataax Maxamed Mukhtaar, oo u warramayay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena, wasaaradda beeraha dowlad federaalka iyo maamulka ee koonfur galbeed ayaa wada dadaalo wada jir ah oo ay ugu gol leeyihiin sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha. Waxayna kulan kula yeesheen saraakiil ka socota hay-adda FAO ee qaramada midoob u qaabilsan beeraha. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warkan kasoo diray Baydhabo.
Ujeedada kulanka hay-adda FAO iyo hay-adda IFAD ay la yeesheen wasiirada beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ahaa sidii loo horumarin lahaa mashaariicda dhanka wax soo saarka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale kulanka mas-uuliyiinta ayaa diiradda lagu saaray si weyn in loo taageero beeralayda koonfur galbeed oo abaare iyo fatahaad soo noqnoqday ay saameeyeen. Wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed Isaaq Cali Subag oo warbaahinta hadal kooban siiyey ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdiga hay-adaha FAO, IFAD iyo dowladda federaalka iyo in la horumariyo mashaariicda dhanka beeraha.
Ma iyadan ka faraxsanaa wafdiga wasaaradda beeraha dowladda federaalka hogaamiyaas oo iyo qeyb ku ahayn hay-adda IFAD oo runtii hay-ad caawiyaas beero Soomaali oo hata iyo ilaa iyo xilligii hore, maadaama aad mashaariicdii hadda cusub yihiin oo mashaariic hoog leh hadda qorsheeyaan intay ku bilaabaan koonfur galbeed, Soomaali guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed. May fadaaya wasiir dowlaha wasaaradda beero oo federaalka Asad intii beeroha kala nagado markii inkure inagnagana madinka dambe inagnagana kolley wafdigan hadhawaawshiyata geekan koyne.
Wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya Asad Cabdirasaaq ayaa sheegay Baydhabo inay u yimaadeen sidii beeralayda koonfur galbeed looga horumarin lahaa dhanka wax soo saarka iyo waraabka. Wuxuu kaloo sheegay wasiiru dowlaha beeraha iyo waraabka dowladda federaalka in laga gudbay mashaariicdii baahiyaha degdega ama emergency-ga.
Ujeedada safarkan wuxuu ahaa mashruuc ay hay-adda IFAD ay ka fulinayso South West iyo Jubbaland oo iyadana aan ku tegi doono booqasho. Hay-adda IFAD waxaa weeye hay-ad Soomaaliya aada u maalgelin jirta dhinaca beeraha, way ku soo noqotay 30 sano kadib, waxayna rabtaa inay ka fuliso mashaariic muhiim ah oo horumarinta beeraha ku saabsan. Mishinkan wuxuu u yimid hay-adda FAO inaan isla socono mashaariic kanaala ah oo rabta inay hay-ad aan soo aragno maanta oo FAO ay horey uga fulisay, inaan tagno soo qiimeyno oo meeshii laga sii wado. Waddanku in badan baa howlo emergency bas laga fulin jiray, laakiin hadda ujeedadu waxaa weeye in howlo horumarineed oo development project laga sameeyo, taasoo la rabo hay-aduhu inay coordinate gareeyaan. FAO meesha ku joojisay baan kasii wadaynaa. Hadday primary canal samaysay, secondary baan samaynaynaa. Hadday secondary sameeyeen, tertiary baan samaynaynaa.
Deegaanada Koonfur Galbeed waxaa ku yaala dhul beereedka ugu wax soo saarka badan Soomaaliya oo sanad walba uu kasoo go'o dalagyo kala duwan. Haddii la horumariyo beeraha Koonfur Galbeed, waxaa najaxaya ama sare u kacaya wax soo saarka, maadaama shacabka Koonfur Galbeed 60% ay ku tiirsan yihiin dalagyada kasoo go'a beeraha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka wajeer ee waqooyi bari kenya ayaa bilowday wejigii koowaad ee tallaalka xoolaha, kaasoo qorshuhu yahay in xanuuno ku dhaca xoolaha looga tallaalo ilaa 500,000 oo neef. maxamed faarax shire ayaa warkan kasoo diray gaarisa.
wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee maamulka wajir county waxay bilowday inay ka tallaasho cudurada kala duwan ee xoolaha ku dhaco. taradii ugu faraha badan ee ebed cudurada kala duwan laga tallaalo, waxay wasaaraddu sheegtay in haatan qorshaheedu uu yahay in dhammaan 6 degmaha ee uu ka kooban tahay maamulka countiga Wajeer ee dadka xoolo dhaqatada aha ay xoolahoodu deegaanada kala duwan ay ku nool yihiin goobahooda kala duwan ay ku gaarayaan. sidaasina waxaa sheegay wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee countiga Wajeer Mudane Faarax Siyaad.
maalinkii waxaan ku qiyaasnaa inay talaalahayaan ilaa 4,000. magaalada aan soo marno hadda ilaa 4,000 shalay talaaleen maantan, ilaa markaan soo marin 2,500 joogeen. hadda magaalada aan joogno 5 dabaq shalay waxay talaaleen ilaa 3,000. hadda waqtigan aan joogno oo 6 saac la gaarin waxay marahayaan ilaa 2,500 oo neef. marka general speaking, markii kol guud ahaan waxaan ka rabnaa in la talaalo ilaa 500,000 oo neef. marka dadka xoolo dhaqatada waxaan kula talinaynaa inay xoolaha keenaan, maxaa yeelay waqtigan haysan ayaa waqti yar eh.
Mudane Faarax ayaa waxa uu sheegay in qorshaha haatan dowladda ugu talagashay in uu yahay ka hortagidda iyo ka tallaalidda cudurada difdheer iyo geesdheer oo intooda badanah cudurro halis ku ah xoolaha.
walaalayaal, tallaalkan wuxuu ku fiican yahay inuu cudurraha faafinaya iska ilaalinaya. waxaa kale oo isku fiican yahay dadka maaragtay xoolo dhaqatada eh, naftinkooda xoolaha waxay u dhaqanayan inay waxna gadaan, waxna ay maaragtay caano iyo hilib ay ka raadsadaan. xoolo waxaad gadi kartaa marka la daaweeyo oo maaragtay fiican yihiin oo ay socon karaan. marka hadda waqtiga aan ku jirno waa abaar. abaartana waqtigeeda badanaa xoolaha waa lacifaan, waxaa dhacda badanaa in maaragtay tabad ka yaraato. hadda naftinkeeda marka waxaan siinahaynaa multivitamin, cirbadaha lagu durahay kuwii ugu nugul oo maaragtay ka saacideynaya lacifnimada.
qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee xooluhoodu halkaasi lagu tallaalay ayaa waxay sheegeen in tallaalka noocan oo kale ayaa ay tahay mid wax badan ka bedeli karto caafimaadka xoolahooda.
ani waxaa laydhaha xasan sheekh muunaa laydhaha dhakhtarinteeda maarta alxamdulilaahi oo finneri ka socoto maarta alxamdulilahi inoo imaaday alxamdulilahi ilaah xoolaha maarta dur haysa dowladda maarta waa maasan tahay xoolaha waa aad ay u lacifsihiin daawo maarta alxamdulilah waxaa noola keenay maarta alxamdulilah nafaqada soo celisa noola keenay daawada dif dheeraha noola keenay daawada maarta alxamdulilaahi gooryaanka wax walba noola keenay.
waxay sheegeen in haatani cudurro kala duwan xoolahoodu ay la soo daadanayeen, haatanna isbedel laga dareemayo deegaano kala duwan oo loo kala kicitimayna ay ahaayeen kuwa haatan dowladdu ay xoogaa hor lahay ka soo helayso.
anigoo xeble axmed xuseen oo arba kayraansi joog xoolaha inuu noola daaweeyo noogula imaaday daawo wanaagsan noola keenay wuxuu aninka na wadiin oo daawo wanaagsan aan ku qanacsanno. xoolaha waa rafaatiyiin, daawo aan u baahneen waa jirihiin jiriya jirkooda ku jirto waxaan u baahneen inay noola daaweeyo. saaka xoolaha waa la daaweynaya, wax la daaweeyo oo taga waa jiraan, wax hadda lagu hayana waa jiraan, dhakhtariinta waa mahadsan yihiin.
maxamed faarax shire, v o a, Garissa. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. duqeymo israa'iil ka geysatay marinka khaza habeenkii xalay ayaa dilay ugu yaraan 12 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin. dhinaca kale, booliska israa'iil ayaa xabsiga u taxaabay 3 qof oo looga shikisan yahay in ay rideen qalab iftiimaya oo lagu weeraray guriga u gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo ku yaala magaalada xeebta ku taala ee qaysariya. weerarkii ugu dambeeyey ee xalay ee ka dhacay Gaza ayaa waxaa lagu dilay 12 qof iyadoo oo la beegsaday goobo kala duwan oo ku yaala Nusayraat iyo deegaanka Burayj iyo wadada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta Gaza sida ay ku warameen isbitaalada deegaanka. Weeraradan ayaa sii murjiyey xaaladda murugsan ee gobolka iyada oo dadaalada xabad joojinta ee diblomaasiyadeed ay weli meel dhexe marayaan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo qoyskiisa ayaa ka maqnaa guriga markii qalabka iftiimaya lagu weeraray habeenimadii xalay, waxaana waxna kuma dhaawacmin sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Israa'iil. Bishii hore, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah ayaa sidoo kale weeraray isla gurigaasi iyadoo markaasina ay ka maqnaayeen Netanyahu iyo qoyskiisa. Booliska Israa'iil ma bixin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tuhmanayaasha la xidhay, hase yeeshee saraakiishu waxa ay sheegeen in weerarka uu la xidhiidhi karo mucaaradka gudaha ee Netanyahu. Netanyahu waxa uu wajahayay bilihii lasoo dhaafay barnaamijyo xoogan oo looga soo horjeedo sida uu u maareeyay dagaalka hadda ka socda Gaza. Wasiirka cadaaladda Israa'iil Yariv Levin ayaa ka faa'iidaystay weerarka lagu qaaday guriga Netanyahu si uu dib ugu soo nooleeyo qorshihiisa dib u habaynta garsoorka Israa'iil, taasoo bilihii hore dhalisay banaanbaxyo waaweyn. Dhinaca Lubnaan, ururka Xisbullah ayaa iyaguna bilaabay in uu gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraraan Israa'iil maalinuu kadib weerarkii Xamaas ee 7 October 2023, taasoo keentay jawaab celin ay Israa'iil ku qaaday weeraro cirka ah. Xiisaddu waxay si tartiib tartiib ah isugu beddeshay dagaal aad u culus kaasoo bilowday bishii September, waxaana Israa'iil ay weerar dhulka ku qaaday Lubnaan 10-dii bishii October. In ka badan 3,400 qof ayaa lagu dilay gudaha Lubnaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi, waxaana ku barakacay in ka badan 1,000,000 qof. Dhinaca Israa'iil, weerarada Xisbullah ayaa dilay ugu yaraan 76 qof oo ay ku jiraan 30 askari, iyadoo ay qoysas badan oo ka badan 60,000 oo qof ay ka qaxeen deegaanada ku yaala waqooyiga Israa'iil.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
Dhegeystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhegaysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka weysaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Qaybta todobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Maxamed Barre Maxamuud. Intaan barnaamijka ku jirno, wasiirka waxa uu nala falanqayn doonaa qodobo ay ka mid yihiin dowrka dhallinyarada Soomaaliya ee hirgelinta doorasho hal qof iyo hal cod ah, caqabadaha dhinacyada amniga iyo shaqola'aanta, higsiga wasaaradda dhallinyarada ee mustaqbalka dhow, iyo arrimo kale. Marka hore aan soo dhoweeyo wasiir Maxamed Barre. Wasiir, ku soo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V o a.
Waa dhowahay Nuur, aada umahadsantahay.
Wasiir, waa mahadsantahay, bal marka hore faahfaahin naga sii waxyaabihii ugu dambeeyey ee idinkaga suuragalay horumarinta dhallinyarada ka wasaarad ahaan?
Nuur amasan tahay, waxyaabaha ugu waaweyn aan is dhihi karo muddada yareedaan joognay noo qabsoomay, walow ay shaqadu dhallinyarada faan oo lafarey kama qodna ay tahay wax badan oo weli qabi ay nayihiin. Waxyaabihii ugu yaraa noo qabsoomay waxaa ka mid ah ansixinta iyo diyaarinta siyaasadda qaran ee dhallinyarada, sidaas lamida diyaarinta qorshaha fog ee 5 sano ee dhallinyarada Soomaaliyeed. Saas oo tahay haddana waxaan kaloo iyadana noo qabsoomay xagga shuruucda diyaarinta hindi sharciyeedka golaha dhallinyarada qaranka iyo golaha sportska qaranka oo hadda intaba wada tashi maraya. Waxaa si lamid ah waan diyaarinaynaa wax la yiraahdo qorsha howleedka ajendaha weyn ee globalka ee YPS, Youth Peace and Security, ama dhallinyarada doorka amniga iyo nabadda kaalinta ay ku leeyihiin. Intaas waxaa noo dheer hadda dalku u jihaystay hanaankii iyo diyaarintii iyo qorshayaashii ee baarlamaanku dhowaan ka doodi doona doodihii ee doorashooyinka iyo axsaabta iyo xeerarka, maadaama dhallinyaradu ay yihiin dadka ugu baahida badanna ama baahida badan u qaba doorashada tooska ah, ayaa haddana saa ay tahay waxaan annaguna bilaabnay inaan doorkaas wacyigelinta dhallinyaradu aan kor u qaadno, dhallinyaraduna aan wax badan arrinkaasi ay ka fahmaan. Sidaas marka ay tahay waxaan bilaabnay doodo la xiriira kulamo joogta hadduulaar dalka dhan aan ka qaban doono. Waxaan ku launch gareynay todobaadkan magaalada Muqdisho doodii ugu horeysay ama kulanka ugu horeeyay dhallinyarada, doorka dhallinyarada iyo doorashooyinka tooska ah ay maxaa ku lahaan lahayn ama ay ka qaadan lahayn.
Waaye, marka sidee ayaad u wajahaysaan haddii aan diiradda saarno mowduuca aad hadda ka dhawaajisay ee doorka dhallinyarada iyo doorashooyinka?
Nuur, saad ogtahay dhallinyarada Soomaaliyeed fursadan waa fursad waxaan leeyahay dahabi. Muddo dhowr 10 sano kadib ama 6 sano wax ku dhow ay tahay fursadda ugu horreysa dhallinyarada Soomaaliyeed soo marta, taasoo hadday barnaamijkan hadduu ilaahay yiraahdo marka uu dhaqan galo ama hir galo ay noqon doonto fursad wareysa dhallinyarada Soomaaliyeed waxna ku dooran karaan cidda ay rabaan, iyaguna laftooda isu soo sharixi karaan hanka siyaasadda dadka ay ku jirtane hankooda siyaasadeed ay u hirgeli karto ama u dhaqan geli karto. Maxaa yeelay saad ogtihiinba dhallinyaradu siyaasadda Soomaaliya saad ogtahay waxaa inta badan hogaamin jiray rag siyaasiyiin iyo rag ganacsata ama odayaal ah oo xoogaa jeebka culus sida la yiraahdo. Laakiin tan waxay fursad siin doontaa haldoorka dhallinyarada, aqoonyahanada, kuwooda wax soo bartay waxay fursad u heli doonaan si inay dalkooda iyo dadkooda u khidmeeyaan una adeegaan. Marka taasaan isleeyahay fursad fiicanay u noqon doontaa dhallinyarada dulaarada doorkana insha allah waxaan rajeynayna annaguna inaan dhallinyarada wacyigelintaan aan kor u qaadno, dhallinyaradu ilaa ay fahmaan doorka saxda ay ku leeyihiin hanaankan doorashooyinka.
Waaye, haddiiba ay dhacdo in waddanka uu u jihaysto doorasho hal qof iyo hal cod ah, waxaana shaki ku jirin in dhallinyarada ay tahay waa dhallinyarada Soomaaliyeed nambarka ama tirada ugu badan ee codayn doonto. Mar haddii la yiri 75% qiyaas ahaan waa dhallinyarada Soomaaliyeed, marka dhallinyaradu ma ogyihiin doorkooda muhiimka ah ee haddiiba ay taas dhacdo?
Runtii dhallinyaradu horey in yaraa ugu baraarugsaneed, laakiin waa sababta keentay inaan kulamada noocaan ah aan qabano. Runtiina waxay ka imaaday initiative-ka koox dhallinyaro ah oo elite ah igu soo booqday xafiiska, kadibna arrinkaasi xoogaa informal discussion aan ka sameynay. Informal discussion-ka kadib markaan oga waramay xogta hoose iyo hanaanka xukuumadda ay wax ku wada ee hanaanka ay doonaysay doorashooyinka tooska ah, dhallinyaradii la yimid waxay iga codsadeen in waxay yiraahdeen wasiir waxaan aad sheegay sidee faraha badan ee waa hirgelayaan aad leedahay ama way qabsoomi doonaan, bal horta waxaan ina fahansii dood noo qabo, forum noo qabo. Taasaa marka keentay inaan forumkan abaabulo doorka dhallinyarada, doorka doorashooyinka tooska iyo dhallinyarada ay ku leeyihiin. Taasaan waxay sabab weyn u ahayd inaan mataqaanaa maxaa la dhahaa dhallinyaradu ayaa waxay sabab u ahayd inaan dhallinyaradu mataqaanaa aan platformkaas u qabano, u keenno qubaradii soo diyaarisay xeerarka doorashooyinka iyo hanaanka, kadibna loo barasad gareey presentation, kadibna Q&A loo sameeyo, macnaha su-aalo iyo jawaabo loo furo. Waruntii discussion aad u fiican u ahaa. Meeshaas waxaa nooga soo baxday dhallinyaradu inay aad ugu baahnaayeen forumyada noocaas ah. Marka insha allah waa joogteen doonaa, dalka dhan waa gaarsiin doonaa. Marka taasaan waxaan rabnaa markay wacyiga iyo fahamka guud ee dhallinyaradu la qabsadaan hela, waxaan ku kalsoonahay dhallinyaradu inay drive gareen doonaan, hogaamin doonaan hadduu la yiraahdo doorashooyinka dalka u jihaystay ee doorashada tooska ah.
way laakiin sida aan ka warqabno shirki ugu dambeeyay madasha wada tashiga qaran ee madaxda Soomaalida qaar kamid ah madaxda ayaa saluugsanaa inkastoo intooda badan ay maaragtay taageersanaayeen marka arintaasii qorshaha ma ku darsateen in wali aanay madaxda Soomaalida isla fahmin arintan
horta sideedaba nuur hadii taariikh ahaan historical dunida aad fiiriso doorashooyinka sidaan kala tooska ah wadamada ay ka hirgeleen ama wadamada ay ka qabsoomeen maxaa u malaynaa ama waayarta ama ma jiraa la isdhihi karaa wadan intuu bilaabay ee boqolkiiba boqol dadkiisu ay wada dareereen codeeyeen tusaale hadda wadamada afrika oo kalena haddaan tusaal kusoo qaada hadda maanta afrika ugu hormarsana sida south africa oo kala markii doorashada qofkii codka ay bilaabayeen ama halyeegii weynaa Nelson Mandela markii la dooranayay waxaan u malaynaa qiyaasii 22 gobol inay yihiin waxaa keliya laga codeeyay 3 gobol taasoo suuragelinaysay inay dadkoodii codeeyaan maxaa yeelay goboladii kale duruufo ku heerinaa ama ha ahaadaan amni daro khalaaso ama hayay noqdaan dhaqaalo duruufo adiga inta baahiyaha haddaan qabno yacni 3 ay ku bilaabatay maantan dalkoo dhan aan laga qabtaa sidaasi la mid ah Kigali iyo wadamo kale oo Europeanka iyo markaad fiirsataa meesha ay xanaanka ku bilaabmeen dadka population iska 300 milyan hadda Mareykanka joogtid dhow intaas lagu sheega waxa codeyn waa aragtada nambarka marka always imkaniyadka iyo suurtagalnimada waxaan ma bilaabmin karaan waa wax horta laga hadlaa markay bilaabaan waxaan aaminsanahay aan ku kalsoonahay 100% meesha Soomaali maanta in majority-geedu dalku uu xul yahay majority-geedu dalku ay isku raacsan doorashada in laga qabto way dhici kartaa meel yar oo political agreement u baahan siyaasadeed way dhici kartaa in la helo meelo u baahan jaalanjiir oo siyaasadeed iska heesto meelahaas marka suuragal waxay ila tahay na waqti la siiyo laakiin waxaan aaminsanahay inta majority-ga ay badan ee diyaarka ah inaysan loo xayirin xurriyadana looga qaadin in yar oo farakutiriso ama diidan ama laga yaabo inay intay ka fahmayaan bulshadooda keliya ay ku qaadato kadibna ay bulshadu soo raaci doonto taasaan ku kalsoonahay
waaye wasiir caqabadaha marka laga hadlayo waa iska tiri badan yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn ee maanta ku horgudban dhalinyarta Soomaalida maxaa ka mid ah
saad ogtihiin maanta waxaa lala dagaalaa kooxaha magaca dhalinyarada dadka ku dhibaateeyo dalka nabadda iyo mataqaanaa dhalinyaraduna u diida mustaqbalka wanaagsan waa qodob marka insha allah waxaan rajeynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed kaashanaya xukuumadooda dowladooda inay focuska ku waafari doonaan sida lagu cudubtiri lahaa kooxahan qawaarijta ee haraagayada dalka ku haray caqabadaha kale aan isleeyahay waxaa ka mid ah fursadaha aqoonta fursadaha shaqo intaba dhalinyaradu waxay yihiin caqabooyinkooda hoodgudba taas marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu halkay uga bixi karaan waxaa waaye inay doortaan dad waxtar leh macno leh hogaamiyaal bulshada samata bixin karto dhalinyaradun fursado iyo u horseedi karta taa marka waxay ku imaan karaan hanaanka hadda xukuumadda dan qaran ay ka shaqeynaysa ah doorashooyinka tooska ah ee in lagu gudbo doorashooyinka dadban mataqaanaa dadka ayagu ku horgudban dhalinyarada mustaqbalkooda inay mataqaanaa soo doortaan qofka hogaamiya ama hogaamiyaha dhabta inay soo doortaan marka waxaan isleeyahay taasaa ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban insha allah waxaasoo dhan waxaa looga bixi doonaa dhalinyaradu garab istaagta hirgelisa ku taageerta dowladooda sida lagu dhaqan geli lahaa hanaankan doorashooyinka tooska ah ee doorashada qofka iyo codka ah
waa gartay wasiir waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa dileyti maxamed faarax oo jooga magaalada muqdisho marka hore waxaan rabaa inaan salaamo martida barnaamijka wasiirka sportska ee nidaamka soomaaliya wasiir marre marka xigta daadiyaha barnaamijka masnuur intaas kadib waxaan rabay inaan wasiirka weydiiyo wasiir dhalinyarada soomaaliyeed maanta caqabado waaweyn oo xagga shaqo la-aanta ah ayay wajahayaan oo maanta waxaa la dhihi karaa heerka shaqo la-aanta aad ayuu u hooseeyaa marka wasiir maxaa la taaban karaa oo dhaxal ah oo wasaaradda aad uga tagi kartaa oo la dhihi karaa wasiirkii intii uu joogay wuxuu dhalinyarada soomaaliyeed kusoo kordhiyey heerka shaqo la-aanta inuu wax ka qabtay dhalinyarana aad tahay wasaaraddii dhalinyarada soomaaliyana aad mataqaanaa mas-uul ka tahay
su-aasha dalete haddaan ka jawaabo dalete horta wasaaraddu intay jirtay waxay ka qabatay waxa ugu weyn horta ugu muhiimsan hanaanka looga bixi karo waa in horta la hela dhalinyaradu caqabado badan oo aan ognahay shaqalaantaas ee ka wada hadlayaan iyo waxbarasho la'aantu intu inay heysato. Faciilaha markaan qaban waxaa ka mid ah inaan diyaarinay siyaasadda qaran ee dhalinyarada, taasoo qodobadeeda koowaad ay ku xusan tahay xirfad u sameynta iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Taasa markii siyaasadda qaran ee xukuumadda dan qaran aan ka ansixinay May 2023 ayaan hadda waxaan ku jirnaa dhaqangelinta siyaasadda qodob qodob. Marka qodobka koowaad ama tiirka koowaad ee siyaasadda qaran waxaan ayba ku daaran tahay sharcigaas in dhalinyaradu la xaqiijiyo inay helaan shaqo abuur loo sameeyo, inay xirfadaha oo laga dhiso oo xarumaha tafeedyada ama youth centerada la badiyo. Marka inshaalla waxaan rajeynaynaa waqti dhow iyo sanadadana soo aadan in wax badan iska bedeli doono. Haduu la yiraahdo horaanta sanadkan 2025 ay aad mataqaana wejigiis kuwaad u dhaqan geli doono yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada, sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada. Waxaan rajeynaynaa in dhalinyaro badan oo xirfado leh soo saarno, kuwaasoo dunidan u shaqatayo, dalkana uu ka shaqeysto xirfadaha skilliska haduu la yiraahdo ku shaqeysto, la tababari doono. Marka hawshaas meel fiican imareen sanadihii hadda labada sanaan joognana in ka badan 2800 dhalinyaro waxaa loo sameeyay fursado xirfad u sameyn shaqo. Laakiin waxaan aaminsanahay baahida dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta iyo xirfad yarid ah inay 400 ka badan tahay inta aan wax u qabanay. Marka waa dhalinsanahay, waana tuunsanahay, waxaan rajeynayaa insha Allah inaan mataqana waqti dhow biidnillaahi ta'ala hawshaasi dadajin doono, hawshaasna ay yareyn doono, dhalinyaradu fursado fiican ee suuqa saamiga ay u shaqeystaan ay heli doonaan haduu la yiraahdo.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo wasiir.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wasiirka waxaan weydiinayaa, wasiir, dhalinyarada waa aqlabiyadda ummadda Soomaalida, haddana dowladda xoogga ma saarto horumarinta dhalinyarada? Wasaaraddaada dhalinyarada maxay mashaariic horumarineed oo la taaban karo u samaysay dhalinyarada Soomaaliyeed?
Bashiir, Nairobi joogaasan waa salaama. Arrintaasi waa su-aashii hore ka agdhowdaa daleyta, laakiin waxay uga duwan tahay maxaa mashaariic horumarin la sameeyey. Saad ogtahayba qorshaha qaranka ee 9-aad ee hadda dhammaanaya December ku eg fursad uma siinin wax qorshana looma gelinin dhalinyarada, taasoo sabab u ahayd hoggaankii markaas wasaaradda joogay ama xukuumaddii hore. Laakiin annaga hadda waxaan ku guuleysanay xukuumadda dan qaran, maanta dalku waxaa ka socda qorshaha waxa hanaanka isbeddelka qaranka Soomaaliyeed ee National Transformation Plan la yiraahdo. Hanaankaas waxaan ku darsanay qoboro 10 ah oo wasaaradda ka socda, waxayna qayb weyn ka yihiin mashaariicda uu la yiraahdo ka dhalan doonta ama laga fulin doon dalka laga bilaabo 2025. Waxay bees ku ahaan doonaan baahida dhalinyarada ee ku qeexan siyaasadda qaran. Marka insha Allah taasaan maxaa dhihi lahaa isha ku haa 2025 insha Allah waxa rajeynaynaa wax badan inuu iska bedeli doono mashaariicda dhalinyarada, dhalinyaraduna si toos ay u gaari doonaan.
Waaye, aniga oo maaragtay hadalkaada daba socda wasiir, waa markii labaad waana mahadsan tahay oo aad barnaamijka marti igu noqonayso. Xilligii hore waxyaabaha aad ka cabanayso waxaa ka mid ahaa qoondada miisaaniyadda kugu soo aaday oo aad u yarad, marka arrintaasi ma la dhageystay oo wax ma laga qabto oo wasaaraddaadii arrintaasi ma laga xalliyay?
Waa run, Nuro, miisaaniyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin miisaaniyadda qaranka dowladda Soomaaliya ku shaqeyso runtii ma dhamma ama wax u dhow maahan wax ay filinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama baahidooda wax u dhow. Saas daraaddeed weli way taagan tahay ishugii. Waxaanan aaminsanahay in culays badan, caqabadaha ugu badan ay tahay culaysyada dalka hadda haysto ama tijaabada ugu badan dalka oo ku jira xaalad la tacaalid amni iyo ka xoreynta kooxaha qawaarijta. Saas darteed marka waxaan focuska ugu badan wasaaradda maaliyadda waxay ku bixisaa hay-adaha amniga. Waa rajeynina insha Allah qorshaha qaran isbeddelka qaranka marka uu noo dhammaado, qorshahaas insha Allah wax badanaa noogu jiro. Waxaan rajeynina miisaaniyadaha soo socda haduu la yiraahdo in miisaaniyadda dhalinyarada aan ku dagaalami doono sanadada soo socoto, haduu la yiraahdo sanadkan ay noqon doonto sanadka ugu dambeeyay ee dhalinyarada aan waxba loogu darin. Laba sanaan soo joognay waa run, waxaan codsanayn in wax loogu dar, waxba nalaguma darin. Laakiin sanadka soo socda waxaan ku dagaalami doonaa haduu la yiraahdo in miisaaniyadda qod la yaqaano saxa ay ku yeeshaan dhalinyarada haduu la yiraahdo.
Waayahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabari oo jooga degmada Guldegab. Aad baan u salaamayaa wasiirka iyo daadiyaha barnaamijka dhammaan laanta af Soomaaliga ee V. Waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku kooban inaan weydiiyo. Labadaa su-aalood ah, wasiir, ma samaysaan wax la yiraahdo dood wadaag oo dhalinyarada sida afkaarteeda loo ogaaday waxyaalaha ka guuxay oo kale? Ma samaysaan bandhigyo maaragtay dood wadaaga? Su-aasha kale waxay tahay, dhalinyarada ma ka wacyigelisaan in maaragtay ay tahriibtii waxyaalahaas ay maaragtay sameeyaan oo ay dalkooda maaragtay wax ku bartaan oo dalkooda horumariyaan oo dalkooda ka shaqeeyaan. Labadaas su'aalood maaragtay ana wasiirka weydiiyey. Dhamaantii waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Mawliid joogay Goldogob, adiga reer Goldogob waa idin salaama ee dhalinyarada Goldogob joogta. Runtii Mawliid waa runta su'aalo muhiim ah. Haa, waan u qabanaa doodo oo hadda ugu dambeysa marba wixii aan isdhigi karna dhalinyaradu waxay u qabaan baahi ee ugu dambeysay dhowr cisho dhowr habeen ka hor laba habeen ka hor madal weyn aan magaalada Muqdisho ku qabanay aan u qabanay dhalinyarada doorka dhalinyarada iyo doorashooyinka tooska ah doodo badan horan oo u qabanay kuwana hadda waan u qorsheysay alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa Goldogob lafteeda inaan dhawaan kugu soo gaari doono doodahaas anagu soo gaarsiin doono dhalinyarada insha Allah. Marka taa waa qabanaa su'aashiisa labaad ee ah maga wacyigelisiin tahriibto maalinta xafiiska imaaday iyo ka hor intaan siyaasadda kusoo biirinba weligeed tahriibtu waa ka wacyigelin jiray dhalinyarada. Haddana waa ka wacyigelinaynaa waxaan leenahay tahriibtu wax fiican maaha, dalkiinu aamina, dalkiinu iimaansada, saas ayaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waaye wasiir, waxaad bilowgii barnaamij ka dhawaajisay dhisidda golaha dhalinyarada qaranka, marka sidee uga wada qaybgelinaysaan dhammaan dhalinyarada Soomaalida ee guud ahaan wadanka?
Waa arrin wanaagsan. Golaha dhalinyarada qaranka waa idoor waxaa loo sameyn jiray magacaabis wasiirka ayaa soo magacaabi jiray xubnaha golaha dhalinyarada qaranka kuma taleyso, laakiin anagu waxaan go'aansanay markaan xafiiskan imaadnay waxaan joojinay magacaabis. Waxaan go'aansanay maadaama dalka u socdo doorasho toos ah inaan anaguna ku bilaabno golaha dhalinyarada qaranka hanaan soo doorasho ah. Dhalinyarada rabta marka inay hogaamiso dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku hogaamiyaan golaha dhalinyarada qaranka, waxaan rabnaa inay ku yimaadaan hanaan qof iyo cod ah kasoo bilaaban doono doorashada tuulo ama waax, kadibna dadka waaxda waxay isu imaan doonaan, waxay dooran doonaan councilka waaxda, kuwa waaxaha isku taga waxay dooran doonaan councilada degmooyinka, degmooyinka oo isku tagana waxay dooran doonaan gobolka, gobolada oo isku tagana waxay dooran doonaan stateka, stateyada laisu geyna waxay dooran doonaan codadkooda golaha dhalinyarada qaranka. Marka hanaankaas oo doorasho qof iyo cod ah hoos kasoo bilaabanayso ilaa kor ku imaanayso heer qaran ayaan u diyaarinay nidaamkaas. Hadda meel fiican noo maray kaasan insha Allah rajaynayna inaan ku dhaqan gelino oo golaha dhalinyarada qaranka aan ku qabano insha Allah.
Waa mahadsantahay wasiir. Ugu dambeyntii hiigsigiinaan ma aragtay sanadaha dhow iyo yoolasha aad rabtaan inaad gaartaan qabashada dhalinyarada Soomaalida maxaa ka mid?
Waxay ku caddahay qorsheheena shanta sano ee soo socotay 2024-2029 ku eg qorshahaasa waxay noogu qoran yahayn ilaa iyo yoolal waaweyn oo maxay toole 10 tiir dhowr iyo konton halbeeg dhowr intaasoo activity boqol. Waxaan rajaynaynaa insha Allah yoolkeena ugu muhiimsan waxaa waaye yareynta shaqo la'aanta iyo sare u qaadidda xirfadaha dhalinyarada, saasi la mid ah shaqo abuuris badan inaan u sameyno dhalinyarada si aan u yareyno marketka shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya, Maxamed Barre Maxamuud, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.1
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 MHz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Goordho ayaan maqli doonaa heeskaasi, laakiin hadda haddaan idin dulmaro qodobada wararka caalamka u dorkaroon, waxaa ka mid a wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kasoo xigatay ilo wareedyo dhinaca ammaanka ah in duqeyn Israa'iil ka geysatay aagga Rasal Nabac ee koonfurta Beyruut ay bartilmaameed ka dhigatay Maxamed Cafiifi oo ah madaxa xiriirka warbaahinta ee ururka Xisbullah. Waa markii ugu horreysay ee weerar duqeyn ah Israa'iil ay la beegsato aaggaasi. Warbaahinta gudaha Lubnaan ayaa soo warisay in duqeynta cusub ay beegsatay xafiis ay lahaayeen xubnaha xisbiga Al-Bacth ee Suuriya oo ku yaala caasimadda Lubnaan. Hase yeeshee, warbaahinta maxalliga ah ayaa beenisay in Cali Xijaasi, xogeyaha guud ee xisbiga Bacth, lagu dilay weerarkaasi. Dhanka kale, waqooyiga koonfureed ee magaalada Beyruut ayaa la kulantay weeraro cirka ah subaxnimada maanta Axaddii, sida ay muujinayaan muuqaalo ay soo gudbisay wakaaladda wararka ee AFP. Weerarka ayaa yimid kadib markii milatariga Israa'iil uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dadka ku nool saddex goobood ay si degdega uga barakacaan, sida uu ku shaaciyey afhayeenka milatariga Israa'iil Afiqay Adraci fariin uu soo dhigay barta xiriirka bulshada ee X. Dhinaca kalena, duqeymo ay fuliyeen milatariga Israa'iil Axadda maanta ah oo ka dhacay Gaza ayaa lagu dilay 10 qof, sida ay sheegeen difaaca madaniga, iyagoo sidoo kale goobo kale weeraray. Israa'iil ayaa labada dhinac ee Lubnaan iyo Gazaba dagaalka wada ilaa iyo bishii Sebtembar. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalka Gaza ee ka bilowday weerarkii Xamaas 7 Oktoobar ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, ayaa waxa ay wacad ku martay in ay joojinayso ururka Xamaas, laakiin taasi ma suurtagelin ilaa iyo hadda. Rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka la go'doomiyey ayaa ahaa hay-adda difaaca madaniga ah waxa ay sheegtay in duqeymaha cirka Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 64 qof. In ka badan 20,000 oo qof ayaa ku barakacay guud ahaan caasimadda dalka Haiti ee Port-au-Prince 4 maalmood gudahood, sida ay sheegtay hay-ad ka tirsan qaramada midoobay Sabtidii, iyadoo dadka deegaanku ay ka qaxeen rabshado ay geysanayaan dad burcad ah oo curyaamiyey waddankaasi dhibaataysan ee ku yaala badda Caribbean-ka. Laanta socdaalka ee qaramada midoobay IOM ayaa sheegtay in ku dhawaad 17,000 qof oo ka mid ah ku dhawaad 20,000 qof oo dhowaan lagu qasbay in ay ka guuraan halkii ay deganaayeen. Haiti waxaa maalintii Isniintii ra-iisul wasaare loo dhaariyey Alex Didier isagoo bedelaya ra-iisul wasaare Gary Conney oo xilka ka degaya, kaas oo la magacaabay bishii May, balse waxa uu la kulmay loolan dhanka awoodda ah oo uu la galay golaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi maamula. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Ma beega aasan ugu laama
heeskaasaynu ugu luqaynaysay fanaanada magool ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Masadca al galayo, solkiyo abarti, sahayri.